зборува Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Марија Тумановска. Добре дојдовте во емисијата. Во неа ке слушате. Македонија го губи работоспособното население. Ако продолжи ваквиот тренд, земјава ке треба да увезува работници од странство. Бугарските аналитичари предупредуваат, премиерот Петков ризикува пат на владата, доколку сам донесе решение за проблемот со Македонија. Од светот, долгогодишниот советник на Путин Павловски за Радио Слободна Европа вели, рускиот лидер е обседнат со Украина.
Независни вести и анализи за иднината на Македонија
на Радио Слободна Европа и slobodnaevropa.mk.
Започнуваме со емисијата. Пописот покажа дека Македонија го губи младото и работоспособно население. Стопанствениците предупредуваат дека земјава останува без работници и дека ќе биде принудена да увезува од странство. Економските аналитичари пак велат дека државата треба да почне со реформи со кои би ги спречила овие негативни трендови. Ивана Стојкова на оваа тема.
30-годишната Ана Ефтимова веќе 3 години работи во Германија во фирма која посредува за вработување. Вели дека кога ја добила понудата за работа во странство, не се двумела дали да ја прифати. Одлучила да се замени од Македонија поради подобрите услови за живот и работа.
Иако не беше лесно, сепак знаев дека тоа ќе биде вистинската одлука. Имав прилика да работам 3 месеци на проект во Германија, што ми овозможи вистински да ги почувствувам разликите помеѓу животот во Германија и Македонија, почнувајќи од подобриот животен стандард, здравството, работничките права, повисоките приходи, организираниот јавен транспорт, па се до културата, пристапот до производи и услуги, поврзаноста со остатокот од светот.
Вели Ефтимова за Радио Слободна Европа. Ана е една од стотици тилјади млади кои во изминативе години се иселиле од земјава и е дел од поразителните статистики од пописот кои покажаа дека бројот на стари луѓе се зголемува на сметка на огромното намалување на млади и работоспособни луѓе. Имено од 2002 до 2021 година бројот на работоспособно население паднал за 12,4%. Додека во исто време бројот на старо население над 65 години се зголемил за 17,2%. Ова се клучните прашања за кои треба да се водат дебатите по резултатите од пописот, наместо фокусот да се става на етничките, велат дел од економските аналитичари. Универзитетскиот професор Зоран Ивановски вели дека резултатите од пописот се аларм дека државата мора да ги менува економските политики за да се спречат ваквите трендови и состојби.
Во делот економските политики јасно е дека истите не генерираат тоа што се очекување на граѓаните, а тоа е повисок животен стандард, повисоки плати и со тоа би се намалел оној екзистенцијален мотив за напуштање на земјата. Мислам дека моделот на економијата кој го водиме не е насочен кон раст на бруто домашниот производ. Ако го следиме донесувањето на законите, секаде се потенцира некаков фискален ефект од воведување на даноците, наместо главен мотив приносење на економските закони и сите закони кои ја допираат економската сфера да биде мотивот што истиот ке значи за подобрување и изголемување на бруто домашниот производ. Само во таква насока очекувам дека може нешто позначајно да се промени, за во догледна иднина да имаме запирање на овој негативен тренд.
Изјави Верзитетскиот професор Зоран Ивановски за Радио Слободна Европа. Бизнис заедницата пак веќе одамна алармира за одливот на работна сила. Дрилон и Синиот, Стопанската комора на Северозападна Македонија, вели дека пописот само ги потврдил досегашните предупредувања дека земјава го губи работоспособното население и ако ваквите трендови продолжат, ќе мора да увезуваме работници од странство.
Реално ние за ова алармиравме уште пред пандемијата. Ние и тогаш имавме недостаток од работна сила. Пандемијата малку го забави трендот на иселување на младите од земјава, но сега проблемот повторно чука на врат. Огромен проблем веќе се чувствува во градежништвото, гостителството, и ако вака продолжи единствена алтернатива, ќе остане увоз на работна сила.
Она што загрижува е што дел од истражувањата, како што е она на Младинскиот образовен форум во соработка со Вестминстер од 2021 година, покажуваат дека најголем дел од младите не гледаат перспектива во државава и дури 58% од нив би се иселиле од земјава доколку имаат можност за тоа.
Слободна Европа.
Следете на
Facebook, Twitter и YouTube.
Според дел од бугарските аналитичари, темата Македонија не може да собере мнозинство во бугарскиот парламент. А ако министерскиот кабинет сам донесе решение, премиерот Петков ризикува колапс на владата. Од македонската страна пак, премиерот Ковачевски бара топката да се шутне во вистинската насока. Анализа на Емил Златков.
Додека Скопје и Софија истражуваат осомничени службеници кои работеле за подкупување на разговорите меѓу Македонија и Бугарија во интерес на Русија, останува отворено прашањето што е следно на релација Софија-Скопје. Војната во Украина го стави ветото за Македонија во втор план во Бугарија, но не го исфрли од анализите за евентуални последици последните чекори меѓу Софија и Скопје. Бугарскиот премиер Кирил Петков пред една недела изјави дека Бугарија за прв пат добила сериозна поддршка од Брисел за новиот приот кон Скопје, а потоа, како што пренесе бугарската БТА, каже и дека со македонскиот колега Димитар Ковачевски утврдиле цели и динамика, па некогаш невозможното, како што вели, сега е возможно со брзи чекори. Но и покрај тој оптимизам, дел од бугарските аналитичари, меѓу кои политикологот Димитар Ганев, велат дека темата Македонија во Бугарското народно собрание не може да собере мнозинство, но дека може да има решение преку владата, што пак е потек ризичен за коалицијата на Петков.
Опозицијата ќе отвори многу моќен фронт во коалицијата со Бугарската социјалистичка партија и со партијата Има таков народ, доколку промените продолжуваат и инсистира без компромис да го укине ветото на преговорите со Република Северна Македонија, и тоа може да биде блиску до колапс на коалицијата.
Изјави Ганев во емисијата Офанзива на бугарската телевизија Нова. Сепак бугарскиот премиер во своите изјави кажува пократки рокови за нови придвижувања на работите, и по неодамнешната средба со премиерите на Македонија, Романија и на Црна Гора, рече дека Македонија има место во европското семејство, а бугарската влада е посветена да го постигне тоа што е можно побрзо.
Има неколку пресвртници што треба да ги расчистиме, вклучително и заштита на правата на малцинствата. Работиме во тесна координација со европските партнери, кои во многу случаи служат како трета страна во преговарачкиот процес, и чекаме конкретна формулација да се вметне во преговарачкиот договор,
рече премиерот Петков. Според него постои и заедничка цел во актуелната криза со војната во Украина, и како што вели, Западен Балкан мора да тргне по патот за влез во Европската Унија.
Сакам јасно да кажам дека имам намера брзо да одам напред и оптимист сум дека ќе го оствариме сето она што го планиравме со Димитар Ковачевски,
изјави Петков на 28 март. На темата евроинтеграција пред два дена се осврни македонскиот премиер Димитар Ковачевски, кој рече дека за Македонија задоцнетиот процес на интеграција во Унијата е извор на системска ранливост.
Актуелности свет на Радио Слободна Европа.
Глеб Павловски, долгогодишен советник на Владимир Путин, кој подоцна стана негов критичар, вели дека рускиот лидер стапнал на стапица во Украина. Во интервју за Радио Слободна Европа, Павловски предвидува дека руската инвазија врз Украина скапо ке ги чини Путин и Русија. Гоце Атанасов.
Рускиот председател Владимир Путин направи голема погрешна пресметка со инвазијата врз Украина, предизвикувајќи конфликт што на крајот би можел да се прелее преку границите на Украина, што веројатно ќе предизвика уште поголем конфликт, оценува за Радио Слободна Европа поранешниот советник на Путин, Глеб Павловски, додавајки: «Сето ова е лична одлука на Путин. Никој, вклучително и јас, не сфативме колку манијакално мора да бил обседнат со Украина». Дисидент за време на советската ера, Павловски ослужи внатрешен екзил пред падот на Советскиот сојуз. По распадот на комунизмот, Павловски стана политички технолог, служејќи како консултант на Кремљ од 1996 до 2011 година, пошто стана критичар на Путин. Неговите коментари доаѓаат кога руските сили главно се заглавени или се повлекуваат во Украина, остварувајќи мали придобивки. Во интервјуто Павловски смета дека Путин стапнал на стапица во Украина. Украина требаше да биде лост за притисок врз Западот во дискусија за безбедносните прашања, вели Павловски, мислејќи на барањата на Кремљ што Путин првпат ги презентира во декември лани. Тоа е игра на стратегија, но бев запрепрастен кога видов дека ги отфрла сите можности за преговори за вистинската безбедност на Русија и наместо тоа се одлучи за овој погром што тој го нарекува специјална воена операција, рече Павловски, оценувајќи дека на Путин ќе му биде тешко да прогласи победа. Подпишување примирје веднаш би било најпаметното нешто што Русија може да го направи во моментов. Може да добие статус на неутралност од Украина. Обемот на штетата на војната инфраструктура на Украина е доволно голем за да се тврди дека е постигната демилитаризација, вели Павловски. Тој, како и други наблюдувачи, верува дека Путин се надева на крај на непријателствата до 9 мај, кога би можел да прогласи победа, бидејќи на тој ден Русија го одбележува поразот на нацистичка Германија во Втората светска војна, што вообичаено вклучува огромна воена парада на Црвениот плоштад во Москва. Ако се постигне преки на огнот пред 9 мај, па Русија може да го слави и да го продаде ова како победа, тогаш тоа ќе е добар исход. Ако не, нема да имаме мир. Преговорите ќе се одолговлечат, а Русија ќе најде на уште поголеми проблеми со санкциите, предвидува Павловски, наведувајќи дека колку подолго се одолговлекува конфликтот, толку е поголема веројатноста ситуацијата да ескалира во Украина, при што евентуалното прелевање надвор од границите на Украина станува поголемо. Ова може да се прелее во конвенционална војна меѓу Русија и Западот со НАТО. Како точно би изгледало ова е тешко да се каже, но повеќе не мислам дека ова е незамисливо и невозможно, вели Павловски.
Култура и уметност
на Радио Слободна Европа.
Од културата. Соодбрана програма од дела на македонски и израелски творци во сабота од 20 часот во Музеј на македонската борба во Скопје ќе настапи ансамбл Мејтар. Ова е второ гостување на пианистот Ами Долберг и неговата музичка дружина на фестивалот ДММ. Љупче Јолевски.
Врвна изведба и фантастични дела со ансамблот Мејтар на денови на македонска музика. Контрасти и сличности, звук и тишина, минимализам и постекспресионизам, лирика и драматика. Ова се само дел од карактеристиките кои што ги обоија делата изведени во вторникот вечерта во камерната сала на македонската филхармонија од страна на врвното клавирско трио на ансамблот Мејтар од Израел. 6 нови композиции прозвучаа во рамките на фестивалот Денови на македонска музика. 3 од македонски автори и 3 од израелски композитори кои донесоа и 6 различни видувања и навистина ја освежија нашата современа музичка сцена. Ова ќе го забележи музикологот Тина Иванова по впечатливиот концерт на израелскиот ансамбл Мејтар, одржан во април 2018-та на 41-то издание на фестивалот Денови на македонска музика, зад кое со својот габарит стои Сојузот на композиторите на Македонија. 4 години подоцна, на јубилејните 45-ти денови на македонска музика, еве ги повторно пианистот Ами Долберг и дружината со нова програма. Иако минатиот пат посегнаа по делата на нашите Михајло Трандафиловски, Ангел Спировски и Валентина Велковска Трајановска, како и на израелските композитори Ари Бен Шабетаи, Айл Адлер и Рубен Серуси, притоа правејќи интересна звучна фузија од различни културолошки хоризонти, навидум неспоиви, но во суштина и тоа како зборуваа со заеднички јазик, овој пат тие се фокусираа на творци како Сотир Голабовски, Мирослав Спасов, Михајло Трандафиловски, како и на делата на композиторите Арик Шапира, Ели Горман и Ари Клартак.
За нас, македонските творци, е многу значено тоа што ансамблот Мејтар повторно ќе свири израелски и македонски композитори и на некој начин така ќе можеме да се споредиме и да слушнеме и да видиме точно како се движи мислата, што се случува на музичко поле, каде оди творештвото. Од друга страна, членовите на ансамблот Мејтар се навистина врвни во светски рамки и огромно е задоволството кога имате пред себе изведувачи кои носат со себе сета суштина на замислата што имаат композиторите, авторите на композициите, што ќе бидат овој пат на програмата на концертот, кој се одржува во рамките на јубилејното издание на Денови на македонска музика.
Вели Валентина Велковска Трајановска, председателка на СОКУМ и еден од авторите на годинешната програма на фестивалот. И по се во ова, неколку збора за ансамблот Мејтар, формиран во 2004 година од страна на Долберг и неговите музички собеседници. Мејтар набрзо се етаблира во еден од водечките ансамбли специализирани за изведба на нова музика во Израел, чии членови се истакнати виртуози и музички професионалци. Од резидентниот Тел Авив, ансамблот набрзо го почнува својот уметнички поход по светот. Настапувал во некои од најпрестижните концертни сали и фестивали како Центарот Помпиду во Париз, Собата на Персел во Лондон, Московскиот конзерваториум, Биеналето на современа музика во Венеција и многу други.
Толку во оваа емисија. Ја слушавте програмата на македонски јазик на Радио Слободна Европа. Од студиото во Скопје ве поздравуваат Дејан Балаловски и Марија Тумановска.